Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 10 сентябрь ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, куш убак кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүнөн бийликке ыктаган маалымат каражаттарында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясатчыларга байланыштуу компроматтарды жайылтуу өнөктүгү тууралуу кастар жана Чехиянын төмөнкү Витковице металлургиялык заводу эскилиги жетип токтотулгандан кийин улуттук маданий эстелик деп жарыяланган.
Дээ алыстагы көгүлдүр өңдүү бийик мунаралуу имарат Острова шаарынын башкармалыгы ратуша 1925 жылы курулган. Мунарасынын бийиктиги 86 метр. Ал Чехиядагы эң бийик ратуша.
Мына ушул музейге саякатка барабыз, андыктан бизден алыстабай туруңуздар. Алды менен кабарлардын жаңылган топтомун кесиптешим Бактасан сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Аксыдагы Үңкүр тоодон өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Бул тууралуу Азаттыкка коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков билдирди. Анын айтымында өкмөт жана чек ара кызматынын жетекчилиги Өзбекстандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Разаков бул жаатта жакынкы аралыкта жылыш болот деген үмүтүн билдирүүдө. Ал ортодо бүгүн Алмазбек Атамбаев чек ара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Анда Атамбаев чек ара маселесин чечүү, чек ара аймактарынын тургундарынын коопсуздугун камсыз жана Үңкүр тоо тилкесиндеги кырдаалды жөнгө салуу иштеринен кабар алган. 22 августта Үңкүр тоодогу теле мунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тигучак менен кирип, милиция кызматкерлерин калтырып, андан бери чыкпай турат. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу аягына чыгууда. Кийинки жуманын башынан тарта эксперттик топ конституциянын талкуудан кийинки редакциясын бекитип парламентке сунуштайт. Бул тууралуу социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында андан соң парламентте баш мыйзамга өзгөртүүлөр талкуулана башмакчы. Социал-демократтардын лидери баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу узартылбай тургандыгын кошумчалады. 12 сентябрда белгиленчү Курман айтка карата Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, айт күнү Бишкекте коомдук коопсуздукту сактоого 3000 ашык милиция кызматкери тартылат. Ошондой эле эл көп чогулган жерлерде, стратегиялык мекемелерде коопсуздук чаралары күчөтүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми Бишкекте айт намазы окулчу эски аянттын тегерегиндеги бир катар көчөлөргө автоунаалар үчүн чектөөлөр киргизилет. Ички иштер министрлиги жарандарды бул чектөөлөргө түшүнүү менен мамиле жасауга жана коопсуздукка көңүл бурууга чакырууда. Эл аралык жаңылыктардан: АКШ менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча бирдиктүү планы жарыяланды. Бул план Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Женевадагы сүйлөшүүсүнөн кийин кабыл алынды. Планга ылайык, Сириядагы ок атуу 12 сентябрда, Курман айт күнү токтотулуш керек. Бул план күчүнө кирген соң бир нече жуманын ичинде АКШ менен Орусия Сириядагы террорчуларга соккуруу үчүн атайын борборда түзөрү белгилүү болду. Ал ортодо Белоруссия парламенттик шайлоолорго даярданууда. Белоруссияда өлкө парламентине шайлоо 11 сентябрда өтөт. Анда мыйзам чыгаруу органынын 110 депутаттык орун үчүн добуш берүү болот. Бул үчүн 488 талапкер каттоодон өткөн. Бирок оппозиция шайлоонун адилетсиз өтө турганын азыртадан эле айтууда. Европа коопсуздук келишим уюмунун байкоочулары дагы үгүт өнөктүгү тыкыр көзөмөлдө өтүп жаткандыгын жазып чыгышты. Өлкөнү 20 жылдан ашык башкарган президент Александр Лукашенко өлкөдө демократ атиялык шайлоо өтөт деп убада берип келет. Ал акыркы учурда батыштын экономикалык санкцияларын алдыруу жана өлкөгө инвестиция тартуу үчүн айрым чечимдерди кабыл алган. Өлкө ушул жылдын башында бир катар саясий туткундар бошотуп, Украинанын чыгышындагы жаңжалды жөнгө салууга ортомчу болууга да аракет кылган. Ал ортодо Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы дагы мамлекеттик думага шайлоодон Парнас партиясын четтетүү талабын колдоорун билдирди. Бул тууралуу шайлоо комиссия комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова айтып чыкты. Анын айтымында шайлоо комиссиясы каттоодон өткөн баардык партиялардын 18-сентябрда шайлоого катышуусуна шарт түзөт. Буга чейин жарандык платформа партиясы Орусиянын жогорку сотуна оппозициячыл Парнас партиясын шайлоодон четтетүү өтүнүчүн келтирген. Алар Парнастын лидери Михаил Касьяновду экстремисттик билдирүүлөрдү жазаган деп айыптоодо. Бул боюнча соттук отурум 12-сентябрга белгиленди. Ал эми Facebook социалдык тармагынын жетекчилиги Напалм кызы деп аталган сүрөттү өчүрүү боюнча чечимин өзгөрттү. Бул Вьетнамдагы согуш учурундагы атактуу сүрөттү норвегиялык жазуучу Том Эгаланд өз баракчасына жарыялаган, бирок социалдык тармак администрациясы сүрөттү социалдык баракчанын жалпы стандартына каршы келет деп өчүрүп салган, бирок мындан кийин социалдык тармакта көптөгөн сындар айтылып, анын ичинде Норвегиянын премьер-министри Эрна Сульберг дагы сын айткан соң Facebook өз чечимин өзгөртүүгө аргасыз болду.
Чоң рахмат. Негизи социалдык тармактарда кандуу сүрөттөрдү чагылдыргандар дароо эле өчүрүлөт эмеспи, балким ошол категорияга кирип калгандыр. Кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштады. Кеңири кабарлардын топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, кезекти чоо жай түрмөгүнө беребиз. Бийликке ыктаган маалымат каражаттарында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясатчыларга байланыштуу компроматтарды жайылтуу өнөктүгү башталды. Президент Алмазбек Атамбаевдин 31 августта айткан 2010-жылдагы талап тоноочулук иштери, банк кутучуларынан алынган миллиондор жана улутташтырыла турган мүлктөрдү кымырып алуу сыяктуу маалыматтарды кошумча алымчасы менен коомчулукка жайылтылууда. Бул маалымат өнөктүгүнүн саясий максаттарын кесиптешим Кубанычбек Жолдошов иликтеп көргөн.
Президент Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго таандык деп саналган 7-канал баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан убактылуу өкмөт мүчөлөрүнө карата терс маанайдагы телесюжеттерди обого чыгара баштады. Алардын бири депутат Өмүрбек Текебаевга каршы багытталган телевизиондук материалдын фрагментинен үзүндү.
Бул алдыдагы президенттик шайлоонун алгачкы этабы. Баш мыйзамды жөн эле шылтоо кылып, ана башка жакка бурбаган саясат.
Анда Текебаевди камаш керек. Бул мыйзам алдында жооп бериш керек.
Биздеги айрым маалыматтарга таянсак, Текебаев референдумга караманча каршымын деп байрагын көтөрүп чыкканга чейин президенттик аппараттын эшигин тешип, өлкө башчысына жолугушууну кайра-кайра суранганын, ал аракетине майнап чыкпаган соң коркутуу тактикасын өткөнүн айтып жүрүшөт.
Президент Алмазбек Атамбаевка жакын адамдар көзөмөлдөгөн маалымат каражаттары баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы саясатчыларга байланыштуу жалпы көз караш же терс пикирлерди чогултуп берүү менен гана чектелип калган жок. Бул маалымат өнөктүгү 2010-жылдагы талап тоноочулук, банк кутучаларынан уурдалган миллиондор жана улутташтырыла турган мүлктөрдү өзүнүн жакындарына каттатып алуу сыяктуу, буга чейин коомчулукта чуулган жаратып айтылып келген компроматтарды кайрадан көтөрүү менен коштолду. Убактылуу өкмөттүн төрайымынын орун басары болгон Азимбек Бекназаров бул маалымат өнөктүгүн аларды каралоого багытталган атайын буйрутма деп атады.
Президент 31-нде айтып койбоду, эми ошол айткандан кийин ушул каналдар үчүн бул көрсөтмө болуп калды да. Мамлекет башчысы айткандан кийин сөзсүз ушундай компанияны башташ керек булар. Ошону баштап жатат. Президенттин айткан сөздөрү 6 жылдын ичинде дала жолу жогорку кеңеш тарабынан, дала жолу президент тарабынан текшерилип, мисалы ошол эле ячейкалар боюнча сарый премьер министрге чейин барды эле. Эми аргаскеде күлүп коесуң да, башка эмне дейсиң буларга? Башка арга жок да. Эл ишенгени болот сөзсүз түрдө, мына президент айтпадыбы деп. Анан бирок президент айтып атканда, мен президентмин, бүлкөчө жүргөн баягы оппозиционер Атамбаев эмесмин, мен мамлекет башчысымын, дүйнө жүзү мени тиктеп турат деп, мындай сөзүнө жоопкерчилик менен мамиле кылып сүйлөсө болмок. Ошол жоопкерчилик жокдайынан мен хан болгондон кийин мен эмне десем боло берет дегендей сүйлөп коюп атабыз да.
Ошол эле кезде расмий түрдө көз карандысыз, бирок иш жүзүндө бийликтин көз карашын колдогон Эгемен деген интернет сайтта президент Атамбаевдин баш мыйзамды өзгөртүү демилгесине каршы чыккандар чекесинен шыбала баштады. Мындай маалыматтык чабуулга алгачкылардан болуп саясатчылар Текебаев, Отунбаева, Бекназаров, Каптагаев жана Дүйшөбаев тушукту. Бул интернет басылманын баш редактору Адилет Калыгулов макалаларда келтирилген фактылар боюнча укук коргоо органдары тез арада чара көрүшү керек экенин айтты.
Тиги президентибиз айткандан кийин ар бир сөзү баягы андан аркы кандай иш кандай багыт болоруну татыктуу деп ойлойм. Ар бир сөздөн анализ чыгарыш керек. Негизи ар бир чыккан макалага, ар бир чыккан жарыяга тиешелүү органдар реакция жасаш керек деп. Себеп дегенде мынакей ачыкталып чыгып атат. Эгерде ошол тиешелүү органдардын официалдуу түрдө суроолору болсо, биздин журналисттер жооп берүүгө албетте милдеттүү жана ар убакта барып айткан суроолоруна жооп берет. Албетте жазылган темалардын баарында тең фактылар бар. Эгерде фактылар жок болсо, ошол тиешелүү баягы кызыктар тарап сотко кайрылса болот. Биздин журналисттер ага жооп берүүгө даяр.
Мында Ата Мекен партиясына каршы колдонулган 2010 жылдагы талап тоноочулук ишинин жабылып калышы, банк кутучаларынан алынган миллиондорго карата Сариев менен Бекназаровдун жоопкерчилигин кароо жана кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз менчиктеп алууга байланыштуу Каптагаев менен Дүйшөбаевди айыптаган материалдар камтылган. Адилет Калыгулов Бакиевтерге караштуу деген негизде улутташтырыла турган Ысык Көлдүн жээгиндеги Витязь пансионатын энчилеп алуу фактысы туурасында маалымат анда мурда эле болгону менен ал биринчи жолу коомчулукка ачык жарыяланып жатканына мындайча токтолду.
Негизи муну мен жаңы факты деп айтуудан алысмын. Бүгүнкү кырдаал ошону жазууга баягы туура келди деп ойлойм. Эми Эмилбек Саламатович кайсы жылдары биздин Ысык Көлүбүздү башкарганын, анан ошол кайсы учурда аталган пансионаттар кимдин карамагына өтүп кеткенин иликтесеңер эле баягы фактылар дайын болот. Бул суроого дагы тиешелүү органдар жакшы иликтеп өзүнүн баасын бере турган болсо, күнөөлүү адамдар жоопко тартылышы керек деп ойлойм. Негизи аталган пансионат негизи улутташтырууга тийиш болчу. Тилекке каршы элдин пайдасына эмес, бир чеки адамдардын пайдасы чечилип кетти. Албетте бунун аркасы сөзсүз түрдө жоопкерчилик болуш керек.
Бирок бул туурасында президенттик аппараттын мурдагы башчысы, андан соң Ысык Көл облусунун губернатору болуп иштеген Эмилбек Каптагаев менен байланышууга мүмкүн болбоду. Бирок ал өзүнүн Facebook баракчасына ага каршы учурда ар тараптан жүрүп жаткан саясий басым көрсөтүүлөргө туруштук берүүгө туура келерин жазган. Көз карандысыз байкоочулар маалымат каражаттары аркылуу жайылтылып жаткан компроматтардын көпчүлүгү референдум өткөрүүгө каршы чыккан убактылуу өкмөт бир катар мүчөлөрүнө гана багытталганын байкашкан. Ата Мекен фракциясынан депутат Алманбет Шыкмаматов бийликтин соңку аракеттерин макул эместерди жазалоо үчүн колдонула турган саясий репрессиянын маалымат өнөктүгүнүн башы катары мүнөздөдү.
Бул эми баягы калыптанып калган биздеги саясий күрөштүн жаман адатынын улантысы да. Ачуу чындык бизге сайган чындык жакпай калса эле коркутат да. Буларды отургузсак элге жагат дегендей бир нерсе бар да. Анан ошондуктан булар жеген ичкен байыган үчүн отургузуп атабыз дегендей репрессияны алдын ала камдануу деп мен түшүнөм да. Бирок бизде эл өтө кырак болот. А мына канча деген коррупция деп каматып анан эртеси күнү бошотуп атышат. Мен де ошол айткан сөзүнө өзүнүн тегерегиндеги ошол жана таможня болобу, жол куруу болобу, нарын каскад болобу, кайсы гана акча чыккан тармактарда ким көзөмөлдөп атат? Мына Мегакомду ким көзөмөлдөп атат? Аэропортту ким көзөмөлдөп атат? Ошолор кимдин көзөмөлүндө? СДПКнын көзөмөлүндө да. Анан алар эмес биз уру болуп калабызбы?
2010 жылы 7 апрелдеги элдик толкундоолордон соң борбордон каскан Бакиевтердин үй мүлктөрүн жана кеңселерин талап тоноого Ата Мекен партиясынын мүчөлөрү Райкан Төлөгөнов менен Туратбек Мадылбековдун катышы болгону туурасында маалымат жайылган эле. Буга байланыштуу кийин Ата Мекендин депутаттары Райкан Төлөгөнов, Турат Мадылбеков, Болот Шер жана Өмүрбек Текебаевга байланыштуу кылмыш иши буга чейин 2 ачылып, кайра 2 токтотулган. Аны депутаттык комиссияда бир нече курдай иликтеп чыгып, анын мүчөлөрү өз ара бир жыйынтыкка келе алган эмес. Антке менен ошондогу убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Курманбек Осмонов кылмыш иши кийин негизсиз жерден жабылып кеткен деп эсептейт.
Факты болгонбу, болгон эмеспи деген маселени териштиргенбиз да. Эми берки экөөнүкү түз эле фактылар менен тастыкталган, берки жетекчилеринки кыйыр түрдө тиешеси бар делген да. Ал факты ошондо эле аныкталган. Бирок ошого укуктук баа берилип, тергөө аягына жетип, сотко өткөрүлгөн эмес да ошол иштер. Эми мен муну президенттин алсыздыгы деген көз караштан алысмын. Ошол кезде президент тийиштүү көңүл бурбай калган окшойт деген ойго кетип атам.
Ошол эле кезде ички иштер министри кезинде Зарылбек Ырсалиев Ата Мекенчилер Бабанов өкмөтүнө чабуул баштаган учурда республика фракциясынын жыйынында олтуруп, мародерчулуктун 70% ачылып калды деп ачык жарыялаган. Кийин Зарылбек Рысалиев жазаны аткаруу кызматынын төрагасы болуп турганда бул ишти кайрадан иликтөөнү өзүнө алып, бирок жыйынтык чыгара алган эмес. Мына ошол ишти аягына чыгарам деп кезинде күпүлдөгөн Зарылбек Рысалиев эмне себептен кылмыш иши сотко жетпей калганы туурасында суроого түз жооп берүүдөн баш тартты.
Мен муну бир жакта болчу, мен мындай өзүм көрүп телевизордан көрүп анан жолбосо интернеттен караган жокмун. Мен бүгүн эле келдим. Ошончо мен бүгүн эч нерсе деп айта албайм да. Анан мен бир сыйра таанышы эмне деп айтылган, кандай айтылган, анан кийин айтат элем. Азыр мен мына жаңы эле келдим. Мародерчилыкты анан эл кыргыз элин баары эле билет да көрөбүз.
Ата мекен партиясынын жетекчилигине жана айрым мүчөлөрүнө каршы ачылган кылмыш иши жалпысынан 2 жылдан ашууну иликтенген. Башында бул иш республика партиясынын демилгеси менен парламентте саясий курал катары колдонулса, кийин аны президент Атамбаев саясий басым көрсөтүүнүн көзүр картасы катары ылайыгы келген учурда көтөрүп чыгып турган. Башкы прокурордун ошол кездеги биринчи орун басары Темирбек Бекмамат уулу аталган кылмыш иши ички иштер министрлигинин астында түзүлгөн мекемелер аралык тергөө тобу тарабынан иликтенип чыкканын белгиледи.
Ошо тергөө тобу түзүлүп, Рысалиев зарыл рапорт жазып анан ошол менен тергелип, ал жерден анан чекит коюлган. Эми ал жерде ведомство аралык тергөө тобу түзүлүп, ал кылдаттык менен изилденип чыкты, бүт текшерилип чыкты. Себеби ал жерде баягы биринчи анын жетекчиси ошо Рысалиев дагы болгон бир убакта, бир кезде өзү министр болуп турганда. Тергөөнү баштап неме кылган, а тергөө тобу өзүнүн амалдарын толук менен эле жүргүзсө керек. Бирок мен дагы айтайын, мен аны толук билбейм да.
Ошол эле кезде бул кылмыш ишин башынан баштап тергеген ички иштер министрлиги 2010-жылдагы талап тоноочулук боюнча кылмыш ишин иликтөөнү токтоткон. Буга аталган кылмышка шектүү тараптарды таап, аныктоо жагы кыйынчылык жаратканы себеп болгон. Бул ишке байланыштуу тергөөчүлөр ата мекенчилерге каршы көрсөтмө берген Абдулла Юсупов баш болгон бир нече адамды сурап чыккан. Мындан сырткары талап тоноочулук окуясы боюнча 200-дөн ашуун күбөлөр суракка чакыртылып, көрсөтмөлөрү алынган. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун жетекчиси Бакыт Сейитов бул ишти кайрадан жандантуу маселеси туурасында азырынча маалымат жок экенин төмөндөгүчө белгиледи.
Тиги Рысалиевдин убагында көтөрүлбөдү эле билесиң да. Анан ал тиги токтотулган болуш керек эле. Биз по-моему ошондой маалымат бергенбиз ошо министрдин указаниясы менен. Бул боюнча кылмыш токтотулду деди эле. Комиссия түзүлгөн тергөө боюнча, бригада түзүлүп иштеп карап анан тактап атышкан. Рысалиевдин убагында кылмыш иши кээ бир жагдайлардын тактатылбагандыгына байланыштуу токтотуу боюнча чечим кабыл алган болуш керек эле. Андан бери 2013 бул маселе каралган жок, 14 каралган жок, 15 каралган жок, эми 16 почти 4 жылдан кийин президент айткандан кийин ошону карап атабы, караган жокпу билбейм чынын чын.
2013-жылы жазында талап тоноочулук боюнча кылмыш иши кайрадан жанданган эле. Буга ошол кездеги жаза аткаруу кызматынын башчысы Зарылбек Рысалиевдин президент Алмазбек Атамбаевга жазган атайын маалымдамасы негиз болгон. Анда ата мекенчилердин иши боюнча жаңы жагдайлар табылганы айтылган эле. Башкы прокуратура ишти кайра тергөөнү Зарылбек Рысалиевдин өзүнө тапшырган. Бирок андан көп өтпөй эле криминалдык авторитет Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотуп жиберүү ишине байланыштуу Рысалиев ээлеген кызматынан бошотулган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун ишин бүгүнкү кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аксыдагы үңкүртөөдөн өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча Кыргызстандагы коомдук талкуу аягына чыгууда, 12 сентябрда белгиленчү Курманайтка карата Кыргызстанда коопсуздук чаралары күчөтүлдү, Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы мамлекеттик думага шайлоодон Парнас партиясын четтетүү талабын колдобойт. Уктуруубузду улантабыз. Завод фабрикаларда адам сыңары эле карыйт эмеспи? Чехиянын төмөнкү Витковице металлургиялык заводу эскилиги жетип токтотулгандан кийин улуттук маданий эстелик деп жарыяланып, музейге жана илимий техникалык борборго айлантылган. Острава шаарындагы бул музейге Амирбек Азам уулу барып келди, чогуу угалы.
Айнектелген вагонетка 45 градус жантайынкы темир жол менен негизге жай жылып баратты. Бул вагонетка менен бир кылым ашык дом намешке темир рудасы ташылган. Азыр вагонетканы тартканы 25 турист. Биз туристтер гид кызды жана вагонетканы жүргүзгөн орто курактан өткөн машинисттин кебине кулак туруп, айланага таңдана карап бараттык.
Дээ алыстагы көгүлдүр өңдүү бийик мунаралуу имарат Острава шаарынын башкармалыгы ратуша 1925-жылы курулган. Мунарасынын бийиктиги 86 метр. Ал Чехиядагы эң бийик ратуша. Анын жамбаш жагындагы китепкана, Мен студент катар айтайын. Эгер мага керек китеп жок болсо, мага аны китепкананын шаардагы башка бөлүмдөрүнөн 2 күн арасында таап беришет. Ал эми Брно шаарында китепканалар издеген китебиңизди 15 мүнөттө колуңузга берет. А мына бул дом на меши. Ал иштеп турганда күнүнө 1200 тоннага чейин чоюн өндүрүлгөн. Металлургиялык завод 162 жыл иштегенден кийин тээтиги жакта жаңы завод курулган. Ал Арселор Метал Острова деп аталат.
Мини Арселор Метал Гресинова Гуд.
Гид кыз айткан Арселор Метал металлургиялык компаниясынын негизги акционери жана жетекчиси индус миллиардер Лакшми Метал. Фортун журналынын жазышынча, Арселор Метал чоңдугу боюнча дүйнөдөгү 500 компаниянын ичинде 108-чи орунда турат. Вагонетка сокудай болгон 20 метрлик эски мештин түбөсүндөгү аянтка жылып чыкканча, гид кыз бизге Острованын алыстан силуэти көрүнгөн имараттары, төмөнкү Витковица металлургиялык заводунун тарыхы, метал өндүрүшүнүн өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып баратты.
Металлургиялык заводту 1828 жылы Оломоуц шаардын католик диндарларынын көздүү башчысы архиепископ Рудольф негиздеген. Хлубина шахтасы, кокс заводу жана дом на меши бир жерге жайгашкан. Ошондуктан көмүр казуу, көмүрдү иштетип кокс алуу жана темирди эритип чоюн өндүрүүгө чейинки татаал технологиялык процесс бир жайда жүргөн Европадагы жападан жалгыз металлургиялык комплекс болгон. Завод 1998 жылы жабылган. Ал иштеп турган жылдары 90 миллион тонна чоюн, 42 миллион тонна кокс чыгарган. Аларды чыгарууга 200 миллион тонна чийкизат керектелген. Дом на меши орточо 10 жыл иштеген. Анын абалын ар бир 5 жылда текшерип, кемтиген оңдоп турушкан. Ал маалда мештин түп жагындагы температура 2000 градустан 1600 градуска түшкөн. Мештин жогорку жагындагы температура 50% төмөндөп 200 градус болгон. Ошондой ысыкта отко оңой менен күйбөс кийим кийген жумушчулар 5 мүнөт сайын алмашып иштеп, мештин ички бетин оңдошкон.
Ал эми тамашакөй машинист вагонеткасы менен чех булбулу деп аталган эзелки Карел Гот. Жарым кылымдан бери сахнадан түшпөй ырдап жүргөн Елена Вондрачкованы, акыркы чейрек кылымдагы эң популярдуу чех ырчысы Люция Белланы жана баштактуу адамдарды ташыганын айтып сыймыктанып баратты.
Баары картаят. 1998 жылы Витковице металлургиялык заводу жабылгандан кийин анын жетекчилери бир кезде Острова шаары түгүл бүтүн өлкөнүн сыймыгы болгон ичкананы кантип кыйратпай сактап калуунун айласын ойлошот. Акылдашып отуруп 15 гектар аянттагы мурдакы өнөр жай ишканасын, газ сактоочу жайды, кокс өндүрүү өндүрүшүн жана көмүргенин бузбастан туруп, болочок муун үчүн техникалык эстелик катары сактоо үчүн музейге айланталы деп чечишет. Баса 1835 жылы ачылып, 1992 жылга чейин иштеген көмүр шахтасы Острова бассейниндеги эң эски көмүрген эле. Ал эми даңгыр жолдун экинчи тарабындагы көмөкчү цехтер менен өндүрүштү камсыздоочу кызматтар жайгашкан имараттар мезгил талабына жараша модернизацияланып, бүгүн да пайдаланууда.
Ошентип мурдакы биринчи дом на меши 300 миң калктуу калаанын чар тарабына турнабай салып карачу мунарага айланат. Мунарага кимдин ысмы берилет дебейсизби? Бийиктиги 80 метрлик темир мунара дүйнөнүн эң күлүк адамы эсептелген ямайкалык спринтер Усейн Болттун атына аталган. Мунун өзү чектер адамды ээлеген кызматы боюнча эмес, жасаган иши боюнча бааларын жана кимден үлгү алуусун каалаганын көрсөтөт деп ойлойм.
Конус формасындагы мурдагы газ сактоочу темир кампа көп функционалдуу заманбап концерттик залга айлантылат. темир сыртында атпаскан алдагы концерттик зал гонг деп же кытайлыктардын өзүнөн өзү үн чыгарып турчу илинип коюлган табак окшош формасындагы музыкалык аспабынын аты менен аталган. Ага 1500 адам батат. Бул залда жыл 12 ай илимий техникалык жана маданий жыйындар, концерттер өтүп турат.
Металлургиялык комплексте электр менен камсыздоочу мурдакы борбор илим жана техника кенчине айланган. Келген коноктор ал жерден буу машинесинен тартып, космостук кемелерге чейинки техника менен таанышат. Алардын кандай иштегенин көрөт. Ошондой эле мухит астындагы дүйнөгө, виртуалдык саякатка барсаңыз, түрдүү физикалык, химиялык эксперименттерди өз колуңуз менен жасап көрсөңүз болот. Бул жерден адамдын организми кандай иштегенин, жаратылыштын миң түркүн кубулуштарын байкап көрөсүз. Айтор бул жашоонун кан тамыры кандай катканын жайма-жай жүрүп көрсөңүз да, үйрөнсөңүз да болот. Ошого бул жерден 4-5 жаштагы балдардан тартып, чачын бубак баскан карыларга чейин кезиктиресиз. Гид кызды ийирчип алып, Усейн Болт мунарасына саякатты уланталы. Жылма вагонеткадан чыккандан кийин 80 метр бийиктеги сереге эки жол менен чыгасыз. Биринчи жол мунаранын өзөгүндөгү эшме шаты болсо, экинчиси мунараны айланып, улам өйдөлөп кеткен темир көпүрө. Темир көпүрө менен баратып жерди карасаңыз, башыңыз айланат. Ошого мунаранын өзөгүндөгү тиги эшилме шаты менен чыкканды оң көрдүм. Аны менен баратып ар экинчи кабатта ажааткана же туалет бар экенин көргөнүмдө таң калганымды айтпаңыз. Ошентип өйдөлөп отуруп, мунаранын төбөсүнө чыгып, Острава шаарына жана Тирибелге суктана карап турдук. Анан эки кабат ылдыйдагы тегерете айнектелген кафеге кирип, кофе ичип, чектерден орто таттуу кылып жасалган тортунан жедик. Шаар алакан астыбызда турду. Чехиянын Острава шаарындагы төмөнкү Виткавица улуттук маданий эстелик комплексин кыдырып жүрүп, Кыргызстанда ушундай музейлерди жасаса болот эле го деген ойго келдим. Себеби өлкө Москвадан эгемендик алгандан кийин канчалаган көмүр жана сымап кендери, заводдор менен фабрикалар жабылып калбадыбы? Биринчи болуп, бир кезде Орто Азиянын отун кенчи эсептелген Кызылкыя шаарынын маданият бөлүмүнүн башчысы Талила Халмурзаевага кайрылганымда, Токен техникумунун окуу полигонун тарыхый техникалык музейге айлантуу мүмкүн экенин айтты.
Студенттерге окуу борбор учебник кылып көрсөтүп үйрөтүп жүрбөйбү? Атак алардын полигондоруну Горный коллеж Кулатов атындагы учебный базасы кылып иштетип жүрөт, тааныштырып баягы студенттерди. Ошолору чоң музейге айланса болот. Ушу анда ошолордун полигонуна ошол шахтын ордулары бар да, азыр апачылар иштетип жүрөт.
Оштогу Сулаймантов тарыхый археологиялык музей комплексинин директорунун орун басары Хайрулла Убайдуллаев андай тажрыйба өлкөдө жок экенин айтты.
Шаарын эле билесиз, тарыхый шаар. Старшы тарыхый шаардын үстүнө куруп койгон да, эгерде эски шаар сатып калганыбызда жакшы сонун болмок да. Заводдор иштебей калса, ошонун ордуна Кыргызстанда негизинен акционерлик общество болуп кеткен да, ишканалар, заводдор туруп калгандарчы. Алар дайыма пайданы ойлошот да, пайда болсо аны кылабыз депчи. Анан биздеги эмне билесиз да, азыр маданият тармагына инвестиция тартышпайды, көпчүлүгү өзүн актабайт депчи. Анан биздин практикада андай заводдор иштебей калган заводдорду музей кылуу деген практикада жок да. Бизде дагы мына Оштогу билесиз, Шол комбинат, КБК деген заводдор болгон, алардын өздөрүнүн музейлери болгон, алар да азыр экспонаттар кайда калды, ошол белгисиз да,
деди музей боюнча адис Хайрулла Убайдулла. Белгилей кетели, Чехияда коммунисттик бийлик кулап, өлкө демократия жолуна багыт алганда, төмөнкү Виткавицадеги металлургиялык завод акционердик коом болуп түзүлөт. Ошондуктан чоң заводдун эски өндүрүшү жабылганы менен, инженердик техникалык кадрлар менен жумушчулардын билимине таянып, Витковица машинери групп акционердик коому профилин өзгөртөт. Жаңы технологияга негизделген продукцияларды чыгара баштайт. Бүгүн ал болот цилиндрин чыгаруу боюнча Европанын лидери. Дүйнөдөгү деңиз кемелеринин 20%ине Астравадан чыккан коленвалдар орнотулган. Бул продукциялар Витковица инженердик группасынын көп багыттуу ишмердигинин бир салаасы гана. Биз сөз кылган металлургиялык заводтун базасында негизделген улуттук маданий эстелик комплексин 2008 жылы Европа биримдиги Европанын маданий мурастарынын тизмесине киргизген.
Кадырман угармандар, Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык уналгысынын ишемби күнкү кечки эфири аягына чыкты. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссёру Максат Акматжан уулу. Эфирден жаңырган баардык макала баяндарды толугу менен интернеттеги Азаттык.org сайтынан таба аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.